Esta casa é unha rareza dentro do noso roteiro. A casa de Pepe Freire, ou dito con máis boato, Xosé Freire de Andrade, como demostra o escudo que se atopa na esquerda da fachada. Aquí o noso roteiro viaxa nin máis nin menos que o século XVIII. Como podedes ler enriba da porta, esta casa acabou de construirse no ano de 1785. E por que pensades que esta casa está incluída nun roteiro indiano? Non tendo nada de indiano.
Se a casa de Benito Rojo nos levou ata a Pampa de Chile e a de Paco Bello ata a Bahía da Habana, esta casa está indefectiblemente ligada a Nicaragua, ou, mellor dito, a Costa dos Mosquitos. Imos contar unha historia. Música.
Feita efectiva, no ano do noso señor de 1786, a saída do invasor inglés do río Tinto da Misquitia, a súa majestade Carlos III, rei de España, Nápoles e Sicilia e duque de Parma e Plasencia, ordena a inmediata colonización destes territorios e dispón que xentes pobres e necesitadas de España cheguen de inmediato a ocupar estas terras protexéndoas dos salvaxes indios misquitos, elevando a cabo a importante misión de protexer e defender a integridade do imperio, elevando a grandeza de Deus e da coroa española do ultramar.
Esa era a misión. E Pepe, un dos encargados de trasladar a América no seu barco, o Virxe da Lapa, un contingente de 30 familias galegas.
E agora podemos imaginar a Rosa, a muller de Pepe, no balcón da súa casa, ollando para o mar. Ese balcón é no que Rosa desenvolveu o seu traballo principal como esposa dun capitán de barco. Agardar. E agardar. E seguir agardando.
Se soubese pintar, podería ter reconstruído cunha exactitude pasmosa esta vista que temos diante, igual que o escudo que decoraba a súa casa. Podería debuxalo cos ollos pechados.
O emblema da casa de Andrade, señores de Pontedeume, capitáns da Coruña, condes de Vilalba. En boa familia fuches caer, Rosiña. Pureza de sangue e aburrimento perpetuo.
Eso era o que pensaba Rosa nun día de 1787, mentres miraba cara ao recuncho da costa por onde o Virxe da Lapa faría a súa aparición. Será hoxe? Será mañá? Será dentro dun mes?
Mas desta vez non habería celebración, nin saúdo dende o mastro, nin festa na vila como doutras veces. Pepe cumpriu a misión de abandonar a súa sorte a pobre xente que tentou sen éxito repoboar unha zona perdida da costa americana, mas non foi quen de regresar a casa. E agora, Pepe descansa no mar, cerca da costa de Honduras. E Rosa segue no balcón,